«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Чем далей мы отходим от советского литературознавства, тем больше назираем распад колишних письменницких обоймов, шерагов ды пераликов. Быцам с шерага тла одностайного муру, залитого неколи сталинской бетономешалкой, починают проступать рельефы самых розных людей. Особливо это тычется так званых комсомольских поэтов, зусім не тых плякатно-монолитных, в образ яких мы вынесли с советских подручников, а самых розных и суперечливых. Гэтак 500-асабовы маладняк спакваля вяртаецца без фальшу, нібы ў поўнай адпаведнасці з прароцтвам аднаго з іх, Алеся Дудара. Тады мы ў шэрагах сваіх, быць можа, шмат каго не ўбачым, з тугою ў сэрцы ўспомнім іх, але ніколі не заплачам. А дзень чырвоным зацвіце, і мы гукнём яму «Дабры дзень!» Ці са шчытом, ці на шчыце ў краіну нашу зноў мы прыйдзем. Дудар быў забіты НКВД ў ліку 20 іншых літаратараў 29 кастрычніка 1937 году. І гэта быў самы чорны дзень у гісторыі беларускай літаратуры. Самы чорны, калі зыходзіць з найбольшага ліку забітых. Звычайнай нормай было забойства 5 або 3 ці нават толькі аднаго паэта ў дзень. Под конец 30-х годов минулого стагоддзя практично увесь той 500-особовый молодняк был покладен у шеры советский бетон. Целое поколение белорусской интеллигенции, покликанное национальным одраджением и революцией, было этой самой революцией знищенное. И это при том, что сгадываем мы только тех, кто у свои 20-30 годов поспел выдать книги. Кто не поспел, у разлик не берутся. Што ўжо казаць пра тых, хто, можа быць, і выжыў сам, але ў кім быў расстраляны, забіты страхам, ці проста не выспеў, не паспеў ягоны талент. Пакліканыя рэвалюцыяй, яны былі ўсе. Яны ўсе былі вогнепаклоннікі, што зачаравана паглядалі на сусветнае пажарышча. Але толькі цяпер мы бачым, якія яны розныя, як людзі і як творцы. Большасць з іх, напэўна, так і не асэнсавала гэтага агню, аж ён бязлітасна зжэр іх. Некаторыя ўсімі сіламі ды спосабамі ухіляліся ад полымя, пакуль не аказвалася, што полымя паўсюль. Але былі сярод іх і такія літаральна адзінкі, якія ўсё выдатна бачылі, асэнсоўвалі і зусім свядома гулялі з вагнём. З рэвалюцыяй, з ГПУ і паміж сабою, разумеючы, што гэта і ёсць іхнае жыццё і што іншага ў іх папросту не будзе. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы гаворым пра гульні са смерцю з нагоды сотая гадавіны ад нараджэння паэта Алеся Дудара. Дудар не належыць да забытых ці незапатрабаваных творцаў. Пра яго пішуцца артыкулы, дысертацыі, кнігі. Але пачаць сёння мы задумалі з самага пачатку. Змітер Бартосік адправіўся не ў бібліятэку, а ў Петрыкаўскі раён, у колішні Мазырскі павет, дзе, згодна з даведнікам, 24 снежня 1904 году і прыйшоў на свет Алесь Дудар.
Мы ехалі на радзіму паэта. Мерзотным надвор'ем, на разбітай 40-гадовай Волзе мы забіраліся ў глыб палескай глушы. Мы ехалі на радзіму паэта Алеся Дудара ў навасёлкі Петрыкаўскага раёну. Мы, гэта ваш пакорны слуга і навуковец біёляг з Кембриджу Вадзім Дзямітчык, які, толькі распачаўшы свае калядныя вакацыі на бацькаўшчыне, з радасцю пагадзіўся скласці мне кампанію. Мы ехалі на радзіму паэта бадай што без мэты, калі не лічыць, што днямі паэту споўнілася 100 гадоў. Мэтаю было само падарожжа. Мы ехалі на радзіму паэта класічным беларускім надвор'ем са слатою і гразюкай і радаваліся кожнай дэталі, што паўставала за лабавым шклом нашае субмарыны. Вось бетонны савецкі воін Волат у Любані, на абеліску душэўны верш. Грэх было не перапісаць словы. За родны край, за шчасце чалавецтва, вы смерцю храбрых палі ў грозны час. Вас будзе помніць Любаншчына вечна, радзіма маці не забудзе вас. Мы ехалі на забытую радзіму паэта і радваліся самой гэтай магчымасці ехаць туды, куды нам хочацца. Калгаснікі, якіх мы падвозілі, сцішана слухалі вадзікавы развагі пра гэльскую мову ды ірлянскі супраціў. Адчуванне фантасмагорыі нарастала. Заснежаная пустыня да самага далягляду, перарэзаная замерзлымі меліяратыўнымі каналамі, колішнія непралазныя балоты. На працягу паўсотні кіламетраў можна не сустрэць ніводнай машыны. А сустрэты аднойчы стары чырвоны «Фольксваген» ехаў насустрач нам па той самай паласе, што і мы. Пэўна, эмігрант з Ангельшыны, выказаў здагадку Вадзік, не паспеў яшчэ перавучыцца. Мы ехалі на радзіму паэта, які перакладаў Шэкспіра. Вёска Навасёлкі, дзе нарадзіўся Алесь Дудар, сустракае падарожніка забітымі вокнамі няжылых хатаў. Па даўжыні галоўнай вуліцы бачна, што калісьці гэта было немалое мястэчка. Кабеты на роварах зусім не здзівіліся ні нашаму візіту, ні нашаму пытанню.
Алесь Дудар нарадзіўся ў вас, у вашай вёсцы. Не ведалі такога?
Не.
100 гадоў назад, правда, ён нарадзіўся.
О, да што вы, помнік яго 100 гадоў назад.
Сустракалася такое прозвішча Дайлідовіч?
Нет.
Старшыня сельсавету прозвішча Дайлідовіч Дудара пачуў ад нас упершыню.
Такой у нас фамілі нет. Здесь у нас Дубина, Загорцы, Серада, Кудоровец, там такие, фамилии, местные. Если у Селяга вы ничего не узнаете, так то больше вам никто не подскажет.
Мясцовый краязнавец Михаил Селях канчаткова перакрэсліў нашую надзею знайсці тут хоць які дударовы след.
3 гады тому назад до нас прыязджаў паэт беларускі Віктор Дзюба. Ён, я памятаю, расказваў, што бацька Алеся Дудара быў чыгуначнікам. І вось ён переехал на Новоселки. Я разважал, а где он работу мог тут найти, коли он чугунный? У нас тут чугунки не было. У нас чугунка побудована была в 30-е годы вот, минулого стагодия, а Дудар народился, и он же где-то на початку 20-го. Тут, мне кажется, нечто, тут нечто некое блутаница.
Мы приехали на родиму поэта. Цікава, яму з нябёсаў праз хмары над Навасёлкамі, ці былі бачныя нашыя фігуркі, што бадзяліся па вёсцы, дзе ён упершыню зірнуў на гэты свет.
Вайшоў у хату, шапку зняў, маладой ганачцы ручку падаў.
Перазнаёміўшыся з мясцовай інтэлігенцыяй, наведаўшыся ў школьны музей з біўнем маманта, манетамі ВКЛ ды геніяльным палатном пэндзля мясцовага мастака «Уручэнне пераходзячага чырвонага сцяга», паабяцаўшы тутэйшым пенсіянерам напісаць, куды трэба, каб адчынілі лазню, купіўшы мясцовага самагону, адагрэўшыся гарбатай у сельскай бібліятэцы, сваё доўгае падарожжа мы завершылі ў гасцях у найстарэйшай жыхаркі Навасёлак. Дудара яна, вядома, не ведала. Затое памятала безліч старых песень. І седзячы ў яе прасторнай хаце пад даматканымі ручнікамі, пазіраючы ў акно, за якім імкліва пачынала цямнець, хацелася слухаць яе і слухаць, насалоджвацца тым сапраўдным і спрадвечным спевам, што не мог змяніцца за гэтыя 100 гадоў. І дзячыць у душы чалавеку, які сваім днём нараджэння выцягнуў нас з Менску, каб мы на якую хвіліну ізноў зразумелі і адчулі вельмі простую рэч. Жыць гэта здорава і цікава.
Калі радзіма паэта пра яго не адгукаецца, дык прасцей атрымалася з ягонымі сваякамі. Родная пляменніца Алеся Дудара, Лідія Маліноўская, жыве ў Менску. Аказваецца, у Навасёлках сям'я Дайлідовічаў была ледзьве не праездам, і тое, што менавіта там нарадзіўся Алесь, усяго толькі выпадковасць.
Гэта родны брат маёй маці, Евгеній Александровна Дайлідовіч. Яго маці Вольга Івановна Дайлідовіч у дзявоцтве Драздоўская. Нарадзілася ў 1882 годзе. Крыху старэйшы за яе быў яе муж, бацька Алеся, Александр Станіславович Дайлідовіч. У Ольгі Івановны было 3 дзяцей. Вельмі многа вандравала сям'я за розных прычын. За пошуку жылля, лепшых умоў жыцця, за бясконцых войнаў, за рэвалюцыі. Яны былі ў многіх месцах, пакуль не выладкаваліся ў Мінску.
У Менску, дзе Алесь Дудар вучыўся ў гімназіі, суседам Дайлідовічаў аказваецца Уладзіслаў Галубок, заснавальнік вандроўнага тэатру. Алесь становіцца адным з першых актораў гэтай трупы. Менавіта тут ён далучаецца да беларушчыны. Ягоная пляменніца згадвае, што ў Дудара ў хаце была аграмадная бібліятэка сусветнай класікі, шмат кніг на розных мовах.
Бабуля Вольга Івановна, яго маці, казала, што калі яго арыштавалі, забралі 6 машын кніг. Ну, што Алесь атрымаў ганарар. Большую частку ён прапіваў, купляў вельмі многа кніг, а трохі прыносіў дадому. І маці вельмі гэта цаніла высока. Ён быў вельмі апантаны ідэяй, это першае, вельмі сяброўскі, ён вельмі любіў кампаніі. Ён быў такі, моцны. Я з дзяцінства памятаю, як Ольга Івановна, яго маці, казала, што я казала Шурку, не бяры з сабой гэты партфель. І гэты партфель у адной з п'янак у яго выкралі. А ў партфелі былі вершы. Верш быў «Пасеклі край наш пополам».
Верш Дудара «Пасеклі наш край пополам» – гэта цэлая з'ява ў гісторыі беларускай літаратуры. Лічыцца, што менавіта гэты твор стаў прычынай арышту паэта і высылкі яго ў Смаленск яшчэ ў 29 годзе. Гэтым годам тлумачыцца мяккасць рэпрэсій. У 37-м за такое будуць забіваць адразу. Гаворка ідзе вось пра што. Пасеклі наш край пополам, каб панскай вытаргаваць ласкі. Вось гэта вам, а гэта нам, няма сумлення ў душах рабскіх. За ўсходнім дэспатам царком мы бегаем на задніх лапках, Нью-Йорку грозім кулаком і Чэмберлена лаем трапна. Мы не шкадуем мазалёў, мы за чужых праклёны роем, але без торгу і без слоў мы аддаем сваіх герояў. Не смеем нават гаварыць і думаць без крамлёўскай візы. Без нас усё робяць махляры ды міжнародныя падлізы. Распаўся б камень ад жальбы, калі б ён знаў, як торг над намі вядуць маскоўскія рабы з вялікапольскімі панамі. О, ганьба, ганьба, у нашы дні такі разлом, туга такая, і баюць байкі баюны северо-западнага края. Плююць на сонца і на дзень, о, дух наш вольны, дзе ты, ім мураўёўскі б гальштук уздзець, нашчадкам мураўёўскім гэтым. Але яшчэ глушыце кроў, гарыць душа і час настане, калі з-за поля, з-за бароў па-беларуску сонца гляне. Нічога дзіўнага ў тым, што гэты пранізлівы ў сваёй праўдзе верш у свой час прагучаў як правакацыя. Дивіться, треба було б тому, наскільки актуально гучать гэты радкі сёння, аж настолькі, што верш і цяпер успрымаецца як правакація. Вось і паэт Віктар Жыбуль у часопісе «Архэ» параўнаў твор Дудара з вершам Славаміра Адамовіча «Убей прэзідэнта», за які аўтар таксама быў рэпрэсаваны. Беларускі літаратар на эміграцыі Антон Адамовіч сцвярджае, што верш «Пасеклі наш край папалам» быў напісаны на заданне ГПУ. Вось цытата. Справа ў тым, што ў папярэднія гады было колькі выпадкаў перасылкі за мяжу ананімных антысавецкіх вершаў, якія выклікалі сенсацыю ў заходнебеларускай прэсе. Аўтарам гэтых вершаў, апублікаваных ананімна, быў Уладзімір Дубоўка, а ініцыятарам і арганізатарам іх перасылкі за мяжу блізкі да ўзвышша беларускі нацыянал-камуніст Алесь Адамовіч. Выкліканы ў органы Алесь Дудар пад уздзеяннем вядомых прыёмаў ГПУ згадзіўся быць сакрэтным агентам-правакатарам. Ягоным першым заданнем было напісаць што-небудзь вострае і паспрабаваць зацікавіць Алеся Адамовіча перасылкай гэтага контррэвалюцыйнага твору, каб нарэшце злавіць яго на гарачым учынку. Дудар напісаў верш «Пасеклі наш край папалам». Аднак Алесь Адамовіч быў папярэджаны, і калі Дудар з'явіўся да яго са сваёй прапановай, узяў верш і адразу аднёс у ГПУ, здзекліва папрасіўшы не пасылаць да яго больш такіх дурняў. У ГПУ зрабілі выгляд, што не маюць да гэтай гісторыі ніякага дачынення, і выслалі Алеся Дудара ў Смаленск, самы блізкі горад да БССР, уладкаваўшы яго там на працу ў мясцовую газету. Кульмінацыя гэтай гісторыі зусім нечаканая. Алесь Адамовіч неадкладна вядомым яму шляхам пераправіў за мяжу зробленую зараней копію верша Дудара, і ён у хуткім часе быў выдрукаваны ў віленскім часопісе «Беларуская культура». Канец цытаты. Калі ўлічыць тое, што Антон Адамовіч недалюбваў Алеся Дудара, магчыма таму, што яны належалі да спаборных літаратурных аб'яднанняў, і адкінуць тэндэнцыйнасць, дык ужо з гэтай цытаты мы атрымліваем у чыстым выглядзе гульню з агнём. Дудар, як і згаданы Алесь Адамовіч, мог цалкам сведама заігрываць з органамі. І ўскосных доказаў гэтага дастаткова. Напрыклад, калі ўлічыць згаданую ў цытаце зусім нечаканую кульмінацыю. Бо выглядае, што нацдэмы ўсё ж абыгралі ГПУ. Альбо тое, што верш ніякім чынам не выглядае на падробку. Ці тое, што інтэлектуальны ўзровень Дудара ніяк не дазваляе ўбачыць у ім ляльку ў чэкісцкіх руках. Дудар хітраваў, калі толькі ў гэтым кантэксце можна так сказаць. Дудар, перакананы беларускі нацыяналіст і безумоўны інтэлектуал, рызыкаваў, вылузваўся, здзекваўся з самой гэтай касталомнай сістэмы, якая ўжо нічым не нагадвала колішнія казкі пра светлую будучыню. Да прыкладу, ён піша апавяданне «Вецер з усходу», у якім абрыньваецца на паэтаў Дубоўку і Пушчу з-за ўплыву на іх буржуазных расійскіх паэтаў Севераніна і Вярцінскага. Але ўжо ў назве чытаем, што шкодныя ўплывы ідуць у Беларусь менавіта з Расіі. Уяўляеце, які заварот мазгоў мог наступіць ад усяго гэтага ў савецкага цэнзара з чатырма клясамі адукацыі. Нібыта і правільна, што Дудар клейміць сваіх калег за буржуазныя ўплывы, але адна назва «Вецер з усходу» ў ім самім выкрывае нашмат большага і каварнага ворага. А тады што ж, тыя не вінаватыя? Паспрабуй тут разбярыся. Дубоўка таксама інтэлектуал і моцная асоба. Верагодна, ён адчуваў у тэкстах Дудара роўнага сабе гульца з агнём. Яны, быццам два факіры, захопленыя сваім дзействам, узносіліся пад купал таталітарнага цырку, забываючы пра ГПУ з ягонай шпіёнаманіяй, пра тупаватых чыноўніках у савецкіх установах, пра тое, за што іх кляймілі ў газетах. Яны ўзляталі ў поле чыстых абстракцыяў, дзе спрачаліся між сопку дубоўкавы матэматык і лірык, і дзе Дудар укладаў родную мову ў вусны Фауста і Мефістофеля. Радыё Свабода, Вострая брама. У сённяшняй перадачы мы гаворым пра гульні са смерцю з нагоды сотая гадавіны ад нараджэння паэта Алеся Дудара. Алесь Дудар сапраўды першы бярэцца за пераклад самага знакавага твору сусветнай літаратуры пра продаж душы д'яблу Фауста Гёте. Праўда, паспеў ён надрукаваць толькі некалькі раздзелаў, нібы гэта твор перамяшаўся з самім жыццём. Гульня з д'яблам камуністычнае ўлады дасягае тут свайго найвышэйшага гучання. Дудар пачынае з раздзелу «Склеп Ауэрбаха ў Ляйпцыгу», як з самай дакладнай метафары таго жыцця, якое бачыць навокал. Больш за тое, і сам гэты Ауэрбах ужо стаў у пісьменніцкім асяродку прадметам рызыкоўных жартаў. Па аналогіі з Леапольдам Авербахам, літаратурным крытыкам з Москвы, які разам з Максімам Горкім апісвае шчаслівую працу зняволеных гулагу і гне лінію на так званае абдзям'яньванне літаратуры. І хоць у 37-м пойдзе пад нож і сам гэты Авербах, лішне казаць, што значыла ў 30-е гады ягоная прафесія, калі адна крытычная нататка ў партыйнай газеце каштавала аб'екту крытыкі жыцця. У выбары першага раздзелу з Фауста мы зноў бачым лёгіку Дудара. А лёгіка гэтая ў тым, каб у сваім вераломным часе абіраць самыя небяспечныя і адважныя спосабы самарэалізацыі, каб цэнзуру аж зашкальвала ад такога не нахабства, а звышнахабства ў квадраце. Дудар працягвае свае гульні з рэчаіснасцю, паказваючы абсурднасць гэтай рэчаіснасці. Але казённыя пінжакі вакол яго зусім не гатовыя да такога інтэлектуальнага пілятажу. Ім трэба, каб увесь свет раскладаўся на ворагаў і тых, каго ворагамі пакуль не назвалі. Гэта значыць, што альбо цябе расстраляюць сёння, альбо праз месяц. Вось і ўвесь выбар, які Дудар безумоўна ўсведамляў. Таму і гуляў гэтак дзёрзка са сваёй вышэйшаю мерай. На момант пагібелі яму было 33 гады. Ягоныя радкі перажылі ягоных катаў і з поўнай сілаю гучаць да тых, хто сёння працягвае судзіць, катаваць і забіваць людзей за іхныя думкі, пачуцці і творы. Мастацкі дух ніколі не памрэ. Не пахаваць яго пад курганамі, не вычарпаць гадамі і вякамі, яму ў агні пякельным не згарэць. Ён вырвецца з багны разводдзем буйных рэк і загарыцца зноў бліскучымі агнямі.